أول حمد ثناء إلهي جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا ہر میدان نا ہر دا ہر کم کردہ آپ واحد لا شریک الہی صفتان آل سے آپ مومل دے وچ خاکا اوگن ہار کہایا اوتھے سچیاں صافاں پاکا پکڑ نہ کردا اسے وقت شتابی معذورانو چکے نہیں کر کے قہر خرابی جس دل اندر ہوے بھائی ہکرتی چنگاری بڑ بھابڑ بندا نال ربے دی یاری پڑ شکرانہ ربنا تے مردا دی گل کھولا قدر کیڑا تے ہستی کیڑی کیڑے موتھی بولا مرد طبیب دلاں دے ہوندے تے بعد نکاری کر دے اکو نظروں صاف بناون او نبز کدوں ہتھ دھر دے اللہ دے سر الہی، اے کوئی بھید نرالا، اکو نظروں صاف بنا مرشد دمڑی والا، مرد ملے تا درد نہ چھوڑے، اوگن دے گن کردہ کامل پیر محمد بخشا، لال بناون پتھر دا ہر مشکل دی کنجیارو، اتے ہت مرداں دے آئی مرد نگاہ کرن جس ویلے، مشکل روے نہ کائی مشکل نہ کشا ہے تیرا، تے حل کر مشکل میری، دین دنی وچ ظاہر باطن سخاوت تیری، میں عاجز مسکین گدائی، تے بے کس بہت نمانا، مشکل کون کرے حل میری، تد بن کس در جا، واہ کری امت دا والی، مہر شفاعت کر دا جبرائیل جہے جس دے چا کر، نبیاں دا سر کر دا، نعت انہاں دی لائق پاکی، کی دسانا دانا میں پلیت ندی وچ وڑے آ، پاک کرے تن جانا، نور محمد روشن آہا والآخر دوے پاسے او ہو مل کھلو اگلے دفتر سارے ولی جنادی امت سندے نبیاں نال برا امت اس دی نبیاں لوڑن مرسل ہور اکابر خلعت تحفے ہدیے لے کے آئے پھر مقرر ایسا نبی جنہادا والی سو امت کیوں جھر کیوں دوزخ والترسی کی کچھ نات تو ساڈی آنکھاں خلقت دے سردار درود ہزار سخن نہیں کوئی ہوندا میں تھی تیری شان قدر ساڈی کردا بہت بہت عزت لولا کی تینو کی میں صفت سناوا آل اصحاب سمیت سلام اور درود پچاوا آل آلاد تیری دا منگ میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی شاہ شہادا سید دو ہی جہانی غوث العظم پیر پیرادا ہے محبوب ربانی کسے اور قصے دے اندر درد اپنے کچھ ہووے بن پیڑا تاثیران آہی تے بے پیڑے قدموں درد لگے تائے نکلے کوئی کوئی لیندا چل کے دل بر اپنے دی گل کیجے ہو رانو دھر جس وچ گجھی رمز نہ ہووے اے درد مدا دے حالو بہتر چپ محمد بخشا سخن اجے نہ لو درد مدا دے سخن محمد دین گواہی حالو جس پلے پھل بدھے ہون آوے بورما اولاد علی دی واہ سید گیلانی دستگیر جنہا دادا دا کون تنہا دا سانی کتے جو درگاہ او دیدے شیراں اوپر بھارے پیراں دے سر پیر محمد واہ واہ پیر ہمارے درباروں پاوے دائم خلق مراداں مینو بھی کچھ شوق الہی بخشو سن فریاداں دمڑی والا لال تو ساڈا جس دی ہے منظوری پاک جناب انہا دی اندر مینو کرو حضوری سخنا دیو قیمت پاوے شیر میرے خوش لیندا اوس صراف اگے جو تردا سو خزانے پیندا پیر سچے دی تربت اگے دوئے سوالی ہووے کیتی عرض قبول بزرگا تالے جاگ کھلوئے لگا کہ فقیر حضوری بن لے لک جوانا کامل پیر کرے گا مدد ہو جا بھر مردانا اکو تیری خدایا اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو آپ جلاوے او قد کسے تھی بجھدہ شاہ قلندر ایتھے اوتھے مدد کریندا دوہاں جہاناں اندر کتنی باری میں توبہ بھنی میں آبِ اعتبارا پھر بھی تیرے در تے توبہ کیتی بخشیں بخشن ہارا مکالا شرمندہ آسی کہ تیرے در مجرم تھی محرم کرنا تیرا فضل سچا ہوا مت مراد کرے گا حاصل خدمت اس دی جاؤ حال حقیقت مطلب والی اس نو آنکھ سنا ایسی عزت خاطر تیری رب دے خاص عزیزا آس تو ساڈی رکھاں میں اوگنہار ناچیزا میں پاپی شرمندہ جھوٹا بھریا نال گناہ کو آس تو ساڈے در دی نہ کوئی ہور پناہ